ободо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын ишемби күнкү кечки уктуруулары эфирде аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Узактагы окуядан жабыркаган балдардын арасынан баш сөөгү сынган кызга жана ийиги жагы жабыркаган эки балага Бишкекте операция жасалды.
Операция жакшы жасалды. Баланын акыбалы жакшы, азыр өзүнүн сознаниясында. Кудай буйруса, эки күндө отделенияга бөлүмгө которобуз.
Кыргызстанда электр энергиясынын баасы кымбаттады. Өкмөт мындай жол менен энергетика системасын кризистен чыгарууну көздөдү.
Эртең 10 сом сурашат, баары бир жетпейт да. Системада жазылыш керек. Эң биринчи өзүнүн чыгашасын азайтыш керек да.
Казакстандагы кандуу январь окуясынан кийин ички иштер министри кызматынан бошотулган Эрлан Тургунбаев кармалып 2 айга камакка алынды.
Эгер, мисалы үчүн, ал кандай да бир болмасын заңсыз буйруктар берген болсо, мүмкүн атууга катышты, мүмкүн тагы да башка бир мамлекеттик укук бияны, мүмкүн жана мамлекеттик опасыздык жасаган болсо, одан да баптар тагылуу мүмкүн.
Бүгүн 4 май күнгө шембе, Санжар Эралиев соңку кабарлар топтому менен микрофондо.
Саламатсызбы. Сузакта балдарды автоунаа тебелеп кеткен окуяга байланыштуу милицияда иштеген бир катар жетекчилер кызматтан алынды. Мекемелер аралык комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, анын орун басары, фестиваль өткөн аймакты тейлеген Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсүнүн башчысы жумуштан бошотулду. Андан тышкары коопсуздук маселесине көңүл бурулбаган үчүн 12 кызматкер тартиптик жазага тартылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы да жумуштан четтетилген. 2 майда Сузак районунда 3000 окуучу катышып жаткан Манас айтуу фестивалында дөңдөн ылдый жылган машине балдарды коюп кеткен. Кырсыктан 30 көп бала жабыр тартып, 10 ашууну ооруканага түшкөн. Алардын 5 абалы оор экени кабарланган. 10 бала жума күнү Бишкектеги балдар ооруканасына атайын борт менен жеткирилген. Бул окуядан кийин өлкө аймагында Манас айтуу фестивали токтотулган, иш-чара президенттик администрациянын колдоосу менен республика боюнча өтүп жаткан эле. Президент Садыр Жапаров окуяга себепкер кишилерге комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен чара көрүлөрүн бүгүн ооруканада жаткан балдардан кабар алганда айткан. Израиль армиясынын Газа тилкесиндеги аскердик операциясынан улам Түркия Израиль менен соода сатыкты толук токтотконун Bloomberg агенттиги түркиялык эки аткаминерге таянып билдирди. Азырынча бул маалымат расмий тастыктала элек. Бирок Израилдин тышкы иштер министрлигинин башчысы Исраэль Кац өзүнүн X баракчасына Анкаранын бул чечими эл аралык соода келишимдерин эске албай, түрк элинин жана бизнесинин кызыкчылыгына шек келтирет деп жазды. Түркиянын статистикалык мекемесинин маалыматында эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү 2023 жылы 6.8 миллиард долларды түзгөн. Анын 76% түрк экспортунун салымына туура келет. Өткөн аптада Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкара Израиль менен соода алакасын өнүктүрбөй жатканын билдирген. Түрк лидери Израиль бийлигин Газада 45 миңден ашуун палестиналыктын өлүмү ал жактагы апат үчүн айыптап келет. Украинада 4 майга караган түнү орус армиясынын дрон чабуулунан 6 киши жабыркады. 4 Харков, 2 Днепропетровск облустарында экенин жергиликтүү бийлик башчылары маалымдашты. Харковто ооруканага түшкөндөрдүн бири 13 жаштагы бала, 2 пенсия курагындагы аялдар. Иран өндүрүшүндөгү Шахет жанкечти дрондорунун сыныгы кулаганда Харковтагы 2 кабаттуу кеңсе имараты күйүп кетти. Днепропетровскиде дрон сыныктары банк имаратына 5 үйгө лицейге тийип, айрымдарында өрт тутанды. Электр энергиясына зыян тийди. Украинанын армиясы ишембиге караган түнү Орусия 13 дрон C-300 үлгүсүндөгү 4 ракета учурганын билдирди. Дрондордун баары атып түшүрүлгөн, ракета соккулары тууралуу маалымат бериле элек. Орусиянын коргоо министрлиги буга комментарий берген жок. Басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнүнө карата Бишкекте журналисттер көчөт отургузушту. Акция бизге басым кылып жатышат, биз дарак отургузабыз деген ураам менен журналисттер аллеясында уюштурулду. Акцияга келгендер өлкөдөгү маалымат каражаттары журналисттер туш болгон басымдарды токтотууга чакырып, кабарчыларды тилектештик билдирүү күндөштү. 3 май басма сөз эркиндигинин эл аралык күнү. Бул күнгө карата чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарт абалды изилдеп баяндама жарыялап, басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексин жаңылады. Анда Кыргызстан 120-орунду ээледи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев түнкү клуб иштеткендерге маңзаттарга байланыштуу эскертүү берди. Ал конкреттүү бир мисалды айтпаганы менен акыркы кездери рейдтердин алкагында түнкү клубтарда маңзаттары табылганын көбү синтетикалык кошулмалар экенин билдирди. Ташиев бул тууралуу 4-майда Facebook'а жазып, баңгы заттарынын кайсыл гана түрү болбосун, түнкү клубтарга алып кирүүгө, сатууга жол берилбей турганын эскертти. Мындай учурлар катталса, клуб иштеткендерге жана ээлерине мыйзамдуу чара көрүлөрүн кошумчалады. УКМК бир апта мурун Бишкекте наркы 500 000 долларга бааланган ири көлөмдөгү баңгы заттарды сактоочу жай табылганын кабарлаган. Анын алдында Ташиев Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарына барганда маңзатты колдонуу, сатуу жана таратуу чоң көйгөйгө айланганын белгилеген. Непалдын жогорку соту Эверестке чыгууга уруксат берүүнүн санын чектеди. Соттун апрелдин этегинде кабыл алынган токтомунун кыскача мазмуну бир аптадан кийин жарыяланганын France 24 кабарлады. Чектөөнүн саны тууралуу азырынча так маалымат жок. Расмий кабарларга караганда Непал бийлиги быйыл Эверестке чыгууга 403 кишиге уруксат берген. Былтыр 478 адам уруксат алып, бул тарыхтагы эң көп көрсөткүч катары сыпатталган. Буга чейин Эверестке чыгуу үчүн 11 000 акш долларын төлөгөн адамга Непал өкмөтү уруксат берип келген. Юрист Дипак Бикрам Миша коопсуздук чаралары начар экенин жана альпинисттер табиятты булгап жатканын айтып, уруксат берүүнү чектөө өтүнүчү менен сотко кайрылган. Дүйнөнүн эң бийик чокусу саналган Эверест 8848 метр. 2023 жылы ал жакта 11 киши набат болгон. Айрым маалыматтарда бери дегенде 4 киши чокууга бараткан жолдо адам көптүгүнөн кулап кеткени айтылат. Ушул тапта кыргызстандык альпинисттер тобу да Непалдын түрдүү чокуларын багынтып жүрүшөт.
Чоң рахмат Санжар Эралиевден жаңылыктарды уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Сузактагы окуядан жабыркаган балдардын арасынан баш сөөгү сынган кызга жана ийиги жагы жабыркаган эки балага Бишкекте операция жасалды. Алардын абалы туруктуу деп бааланууда. Калган маалыматты Замира Кожобаевадан уксак.
Бишкектеги тез жардам балдар клиникалык ооруканасында 4-май күнү таңга жуук баш сөөгү сынган жана абалы оор деп айтылып жаткан кызга операция жасалды. Кыздын баш сөөгүн операция кылууга министр Алымкадыр Бейшеналиев жана башка дарыгерлер катышты. Клиниканын башкы дарыгери Акыл Мамановдун Азаттыкка билдиргенине караганда, операция ийгиликтүү өттү. Кыздын абалы туруктуу.
Операция учурунда нейрохирургтар жасады, министр Алымкадыр Сабирович өзү катышты. Операция жакшы жасалды. Баланын акыбалы жакшы, азыр өзүнүн сознаниясында. Биздин урматтуу президент Садыр Нукозович келип өзү көрүп кетип, сүйлөшүп келип өттү. Азыр бүгүн келип кетип жакшы акыбалда. Кудай буюрса эки күндө отделенияга бөлүмгө которобуз. Азыркы ушул тапта бир бала бар, үстүңкү алдыңкы ийектери сынып кеткен, ошону азыр жасап атышат. Мындан эки саат мурун бир баланын ошо ылдыйкы челюсту сынганы аны жасап күчтү,
деди башкы дарыгер Акыл Маманов. Ушул тапта Сузактагы Манас айтуу иш чарасында унаа тебелеп кеткен 10 бала Бишкектеги тез жардам балдар клиникалык ооруканасында дарыланып жатышат. Манас айтуу иш чарасында унаа тебелеп кеткен балдардын бири 14 жаштагы Ууматбек Султанбековдун ылдыйкы жаагы сынган. Баланын апасы кырсыктын болушуна 3000 бала чогулган иш чарада коопсуздук сакталбаганы себеп деп эсептейт.
Ошол сакталбаган үчүн ушул нерсе болуп атат да. Машиналарды бийик жака коюп, анан балдар ылдыйда отурат. Эми биз деле видеодон көрдүк да, баягы портер келе жатканын көрдүк, балдарды патрат эле тебелеп кеткен. Чоң Кудай сактаган балдарды ал жерде өтө катуу келген. Мен азыр Кудайдан тилегеним балам алты саны аман, ушу жак, ушул жери жакшы болуп кетсе эле болду. Коопсуздукту ушунчалык жакшы карап, ал жерде 3000 окуучу бар, ошолорду машинаны ал жака өткөрбөй жакшы караганда ушул нерсе болбойт эле. Сонун болуп аткан, бүтүп аткан маалда болгон. Эми биз видеодон көрүп айтып атабыз да, бүтүп желекти көтөрүп аткан маалда музыка менен балдардын оюна ал нерсе келген эмес, арка жагынан келген. Балдар деле нээсиз акыбалда болуп калган. Менин балам өңү купку коркуп калган, өтө катуу коркуп калган. Өңүнөн эле көрдүм купку.
Иш чарада жабыркаган абалы оор 5 баланын үй бүлөсүнө президенттин фондунан 200 000 сомдон берилди. Жабыркаган дагы 30 балага 50 000 сомдон бөлүндү. Каражатты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 3-майда балдардын ата-энелерине тапшырганы кабарланды. Ошондой эле президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү да жабыркагандарга акчалай жардам берилерин билдирди. Ууматбектин таятасы Бекмамат Алашаев бийлик тарабынан балдардын дарылануусуна жакшы көңүл бурулуп жатканын айтып, балдар биротоло сакайып кеткенче камкордук көрүлүп турса деген тилегин билдирди.
президент да келди, кече министрлер баары келди, билим министри алып калыптыр, бешен элип өзү жүрөт, кошо азырда ушул жерде жүрөт, баар кабарал, бардыгын алып буттардын көзөмөлүндө ата энелеринде эч нерсе төлөтпөй, бардыгын өз мамлекетине сенен бардыгын жасатып неылат. Жакшы рахмат бардыгына, Кудай ушул ишпасын берсин, операцияда жакшы чыкса жакшы эме болсун, ошондеп тилеп отурабыз ушул жерде.
Сузактагы окуяда жалпысынан 30 ашык бала жабыркап, 12 бала ооруканага жаткырылган. Бул окуядан соң билим берүү жана илим министрлиги өлкө аймагында Манас айтуу фестивали токтотулганын билдирди. Министр Доктургүл Кендирбаева мындан ары коопсуздук маселеси камсыздалмайынча окуучуларды чоң мааракелерге катыштырууга тыюу салынарын Азаттыкка айтты. Министрдин айтымында Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы убактылуу иштен четтетилди. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө анын күнөөсү аныкталса, жоопко тартылат. Сузакта балдарды автоунаа тебелеп кеткен окуяга себепкер кишилерге комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен чара көрүлөрүн президент Садыр Жапаров дагы 4-майда ооруканада жаткан балдардан кабар алганы барганда айтты. Мамлекет башчы ата энелерине сүйлөшкөндө болгон окуяга өкүнүп турганын, массалык иш чарада коопсуздукка кайдыгер мамиле кылгандардын иши териштирилип жатканын белгиледи. Кырсыктын чоо жайын териштирүү үчүн түзүлгөн мекемелер аралык комиссия милиция кызматкерлери боюнча жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгын чыгарганы 4-майда кабарланды. Ага ылайык, иш чара учурунда коопсуздук маселесин өз деңгээлинде камсыздабай, кырсыктын алдын албаганы үчүн жалпы 12 кызматкер тартиптик жаза алышты. Сузак райондук милиция башчысы, анын орун басары жана иш чара өткөрүлгөн аймакты тейлеген Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсүнүн башчысы ээлеген кызматынан бошотулду. Андан тышкары Жалал Абад облустук милициясынын жетекчилик курамына жана Сузак райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн бир нече кызматкерлерине тартиптик чаралар көрүлдү. Кырсыкка себепкер болгон Hyundai Porter машинесинин айдоочусу ошол эле күнү кармалганы кабарланды. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Замира Кожобаева айтып берген баяндын видео версиясы бир аздан соң Азаттыктын YouTube каналында да чыгат, акмалап турсаңыз болот. Ошентип Кыргызстанда 1-майдан тартып электр энергиясынын акысы дагы кымбаттады. Өкмөт былтырдан баштап тарифти жыл сайын инфляцияга ылайык жогорулатып турарын жарыялаган. Бийлик мындай жол менен алгач токту өндүрүүгө кеткен чыгымды жаап, андан соң жалпы эле энергетика системасын кризистен чыгарууну көздөдү. Айрымдар тарифти көтөрүү жаңы кубаттуулуктар үчүн маанилүү экенин белгилешсе, соңку кымбатчылыктын фонунда муну туура көрбөгөндөр да бар. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Энергетика министрлиги электр энергиясынын жаңы баасы 2023 жылдагы инфляциянын өсүшүнө жараша кайра саналганын билдирди. Былтыр Кыргызстанда инфляция 10.8% түзгөн. Эми калк 1-майдан тартып айына 700 кВт-саатка чейин электр керек десе, 1 кВт-на 1 сом 11 тыйындан төлөйт. Башкача айтканда 11 тыйынга өстү. Ал эми айына 700 кВт-сааттан көп жаккандарга 2 сом 39 тыйындан мурдагы караганда 23 тыйынга кымбатыраак төлөйт. Кабар улуттук маалымат агенттигине берген соңку интервьюсунда энергетика министри Талабек Ибраев Кыргызстанда электр энергиясынын баасынын көтөрүлүшүнө байланыштуу түшүндүрмө берди.
Эгерде адамдын үйүндө муздаткыч жана сыналгы гана иштесе, анда ал тарифтик пландан ашпайт жана ошого жараша төлөйт. Бирок үйүндө 2 муздаткыч, суу жылыткыч, сыналгы, кондиционер жана башка көп буюмдар иштесе, анда жарыктын баасы жогору болушу керек. Энергетикада товар, ким көп керек десе, ошого жараша кирешеси бар да, кызмат көрсөтүү үчүн төлөшүңүз керек.
Кыргызстан эгемендик алган жылдары электр энергиясына болгон тариф базар баасына жана экономикалык талаптарга ылайык көтөрүлүп турган. Биринчи президент Аскар Акаевдин тушунда аз-аздан кошулуп отуруп, экинчи президент Курманбек Бакиевдин тушунда да ошондой эле саясат уланган. Ошентип Бакиевдин бийлиги 2010 жылдан тартып 1 кВт-саат электр энергиясынын наркын 70 тыйындан 1,5 сомго, кийин дээрлик 2 сомго чейин көтөрүү чечимин кабыл алган. Бул жана башка жагдайлар коомчулуктан нааразылыктарды жаратып, ошол эле жылы апрелде бийлик алмашкан. Андан соң өлкөнү башкарып турган убактылуу өкмөт бааны мурдагы тарифке кайтарып, 3-чү президент Роза Отунбаеванын тушунда баа ошол суммада кармалып турган. 4-чү президент Алмазбек Атамбаевдин бийлиги 2015 жылы 700 кВт-саатка чейин колдонулган электр энергиясынын баасын 77 тыйын, андан ашканына 2 сом 16 тыйын кылган. Ошол маалдагы чечимге ылайык 2017 жылдан ага дагы кошулмак. Бирок 5-президент Сооронбай Жээнбековдун баалында бул чечим тоңдурулуп ошол бойдон келаткан. 2020 жылдан кийин бийликке келген 6-чы президент Садыр Жапаровдун тушунда алгач бааны 1 сом 48 тыйынга көтөрүү сунушталган. Талаш талкуулардан соң 2023 жылы 1 майдан тартып баага 23 тыйын кошулган жана 1 кВт-саат электр кубаты 1 сомдон болгон. Ал эми аталган чектен ашыкча колдонгондор 2 сом 16 тыйын төлөп келген. Президент Садыр Жапаров былтыр буга байланыштуу Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде электр энергиясына болгон тариф көтөрүлөрүн белгилеп жатып, коңшу өлкөлөрдөн импорттоо маселесине да кайрылган.
Азыр башымды оорутуп эмне кылам? Менден кийин эмне болсо ошол болсун деп тарифти көтөрбөстөн мурдагыдай иштей берсем деле болот. Менин президенттик мөөнөтүм жап-жашынакай эле өтүп кетет. Бирок анда 10-15 жылдан кийин энергетика системабыз таптакыр өлөт.
Айткандай эле, соңку жылдары Кыргызстанда суу аз болуп, өлкөнүн эң башкы гидроэлектр станциясы жайгашкан Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз болуп жатат. Өлкө электр кубатын коңшу мамлекеттерден сатып алып кыштан чыгууда. Энергетика боюнча эксперт Райымбек Мамыров буларга токтолду.
Азыркы жасалып аткан менин оюмча туптуру эле, себеби күтүп күтүп отуруп баягы 2008 жылдагыдай бир сом кошо турган болсо, жетиштик тыйын кошо турган болсо, анда нааразычылык чыгат. Азыркы эми болгон 11 тыйын кошулуп ал принципи көп көлөмүндө байкалбай турган эле нерсе болуп атат.
Тариф көтөрүлсө, ал биринчиден калкты электр үнөмдөөгө мажбурлай турганы ырас. Бийлик ошол эле малда андан түшкөн каражатты энергетика системасын оңдоого жана жаңы кубаттуулуктарды жаратууга шарт түзөт деп айтууда. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Бул тармак баягы кирешелүү болуш керек, өзүн өзү акташ керек деген тармак эмес. Бул болсо бүт жашоо турмуштун пайдубалы. Ошон үчүн мамлекет буга мындай тарифти болсо мындай бул орусча айтканда тупиковый путь да. Эртең 10 сом сурашат, баары бир жетпейт да ушул системанын. Системада жылыш керек. Эң биринчи өзүнүн чыгашасын азайтыш керек да.
Кыргызстандагы электр энергиясынын 90% ашууну гидроэлектр станцияларынан өндүрүлөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык маанидеги баяндарга өтөбүз. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Казакстандагы кандуу январь окуясында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандарды кыйноого алган 4 полиция кызматкери учурда тергөө абагында отурат. Козголгон кылмыш иши боюнча 7 чет өлкөлүк жаран жабырлануучу деп табылган. Ал эми кандуу калабадан кийин ички иштер министри кызматынан бошотулган Эрлан Тургунбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалып 2 айга камакка алынды. Эльвира Будайчиеванын баянына көңүлүңүздү бурам.
8-9-10 они же поднимали мисс.
Казакстан тарыхында кандуу каңтар деген ат менен калган январь окуясында полиция бөлүмүндө кыйноого кабылдым деген өзбекстандык жигит Азаттыктын казак кызматы менен байланышты. 40 жаштагы жаран коопсуздугунан улам аты жөнүн ачык айткан жок. Ал 2022 жылдын 7 январында Алматыдан Чымкентке автобус менен баратканда аскер кызматкерлери токтотуп, 50 жашка чейинкилердин баарын кармаганын айтып берди.
Нас вывели и
жарандыгыбызга жараша бөлдү. Арабызда Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары бар болчу. Баарыбызды катарга тизип, жаныбыздагы чоң автобуска отургула деп буйрук беришти. Кыйкырып, сөгүнүп, буларды жазалайлы, жогору жактан аткыла деген буйрук келди дешти.
Дали команду.
Жабырлануучу жигит алар түнү менен Алматы облусунун Карасай районундагы убактылуу кармоочу жайга жеткирилип, ошол жерден кыйноого туш болгонун айтууда.
Подняли меня.
Мени эт турагыч деген жерге алып барды. Ал жерде 2 адам, анан мени сүйрөгөн 2 кызматкер бар болчу. Мени сабап, чечиндирип, ич кийим жен жерге жаткырды. Бири желкемден кармап, экинчиси тепкилеп жатты. Таманымды резина таяк менен чапты. Кайда жүрдүң? Эмне кылдың? Кол коёсуңбу же жокпу деп сурап жатышты. Мен эч нерсеге кол койбойм. Мен күнөөлүү эмесмин. Эч нерсеге катышкан жокмун дедим.
Өзбекстандык жабырлануучу консулдуктун кийлигишүүсү менен 12 күндөн кийин гана бошотулган. Мурду кабыргасы сынган жигит 1 ай бою коркуп, арыз жазбай, доктурга барбай жүргөнүн кийин Алматы шаарынын прокуратурасына арызданганын билдирди. Январь окуясында кыргызстандык жана өзбекстандык жарандарды кыйнаган деген шек менен ушул тапта 4 полиция кызматкери тергөө абагында отурат. Козголгон кылмыш иши башкы прокуратурага өткөн. Бул иш боюнча 7 чет өлкөлүк жаран жабырлануучу деп табылган. Алардын арасында кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов да бар.
Бул иш боюнча азыр 4 адам күдүктү. Бирок биздин оюмча, менин оюмча, өткөндө бул энди жаппай азаптоо болгон соң, өткөндө онда тек гана сол 7 адам эмес, анан 10 эсе көп адам азапталды. Кем дегенде. Бул иш толугу менен тергелүү үчүн бардык кинолор аныкталуу тиз.
Дейт укук коргоочу Айнаш Орманбаева. Январь окуяларынан кийин ички иштер министри кызматынан бошогон Эрлан Тургунбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганы 30-апрелде белгилүү болду. Мартта башкы прокуратура каңтар окуясында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылбагандыгы, адамдарды кыйноо фактылары боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата тергөө жүрүп жатканын билдирген. Иштин алкагында Эрлан Тургунбаев да сурак берген.
Эгер мисалы үчүн ул кандай да болмасын заңсыз буйруктарга берген болсо, мүмкүн атууга катышты, мүмкүн тагы да башка бир мемлекеттик купияны, мүмкүн жана мемлекеттик опасыздыкка жасаган болсо, одан да баптар тагылуу мүмкүн.
Дейт мажилистин депутаты Абзал Куспан. Казакстандык укук коргоочулар кандоо калаба боюнча былтыр июнь айында чыгарган эскертүүсүз атуу китебинде Тургунбаев жоопко тартылышы керектиги айтылат.
Порядок в городе.
Полиция биринчи кезекте шаардагы адамдардын тартиби жана коопсуздугу үчүн жоопту. Полиция ички иштер министрине баш ийгендиктен кылмыш жоопкерчилиги да, саясий жоопкерчилиги да бар. Полиция бөлүмдөрүндө убактылуу кармоочу жайлардагы кыйноолорду билебиз. Ошондуктан Тургунбаевди жоопко тартуу керек деген маселе көтөрүлгөн.
Которые происходили именно.
Дейт укук коргоочу Бакытжан Терегожина. 61 жаштагы Эрлан Тургунбаев 2022 жылдагы январь окуясынан кийин жаңы түзүлгөн өкмөттө кызматында калган. Бирок президент Касым Жомарт Токаев аны ошол эле жылы февралда жумуштан алып, кеңешчиси кылып дайындаган. Тургунбаев кандуу окуяларга шектелип кармалган экинчи казакстандык министр. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми 4 майдын негизги жаңылыктарынан эске салабыз. Сузакта мектеп окуучулары жабыркаган окуяга байланыштуу милицияда иштеген бир катар жетекчилер кызматтан алынды. Израиль армиясынын Газа тилкесиндеги аскердик операциясынан улам Туркия Израиль менен соода сатыкты толук токтотконун Bloomberg агенттиги туркиялык эки аткаминерге таянып билдирди. Украинада 4 майга караган түнү орус армиясынын дрон чабуулдарынан 6 киши жабыркады, 4 Харьков, 2 Днепропетровск облустарында экенин жергиликтүү бийлик башчылары маалымдашты. Басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнүнө карата Бишкекте журналисттер көчөт отургузушту. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев түнкү клуб иштеткендерге маңзаттарга байланыштуу эскертүү берди. Непалдын жогорку соту Эверестке чыгууга уруксат берүүнүн санын чектеди. Ал эми Кытайда космостук изилдөөлөрдүн тарыхында биринчи жолу айдын алыскы тарабындагы топурак үлгүлөрүн жерге алып келе турган миссия ишке кирди. TikTok социалдык түйүнүнүн колдонуучулары бир гана көңүл ачуу үчүн гана эмес, бизнесин элге таанытып, кардарларын көбөйтүү үчүн да колдонуп келишкен. Андыктан Кыргызстанда TikTok'тун бөгөттөлүшү ар кандай тармактагы орто жана чакан бизнеске дароо таасирин тегизди. Бул темада кесиптештерим Медина Самедин жана Нурболот Азамат даярдаган баянды тыңдаңыз.
TikTok социалдык түйүнүн колдонуучулары бир гана көңүл ачуу үчүн гана эмес, бизнесин элге таанытып, кардарларын көбөйтүп, кайсы бир мүлкүн сатып же сатып алуу үчүн колдонуп келишкен. Соңку мезгилде TikTok маркетплейсиндеги ордун аткарып жаткан.
Андыктан TikTok'тун бөгөттөлүшү ар кандай тармакта орто жана чакан бизнеске TikTok аркылуу ар кандай кызмат көрсөткөндөргө дароо таасирин тийгизди. Кантип Азаттык Плюстан көрүңүз.
Honda Odyssey 2001 жылы Жапон өлкөсүнө чыгарылган, алдыңкы 2 дөңгөлөк аракетте
унаанын мүнөздөмөсүн, тетиктерин нукура кыргызча баяндаган мындай жарнамаларды сиз TikTok'тон же Instagram'дан көргөн чыгарсыз. 22 жаштагы Ариет дал ушундай кыргызча жарнамаларды тартып отуруп TikTok'то кадыресе тааныла алды. Мунун арты менен кардарларынын да саны көбөйгөн. Кыргызча жарнама баасы жеке макулдашылат.
Биз унаа сатып менен иштейбиз. Өзүбүздүн унаа салонубуз бар. Орусча айтканда фишка десек болот. Нукура кыргызча унааларды тартабыз. Нукура кыргызча кыргыз тилин өнүктүрөлү депчи. Элдер келип эле кыргызча ассалам алейкум айымдар жана мырзалар деп эле ичи кара булгардан сизбизби деп элечи.
азыр ошол клиентке баратабыз, эжебиз участок сатат экен, тартып чыгарып берем.
Ал эми Умар Медетбеков бир жылдан бери TikTok жана Instagram баракчасына ар кандай жарыяларды чыгарып, соц тармак аркылуу акча табуунун жолун өздөштүрүп алган. Аудиториясы 100 миңге чамалап, мүлк тууралуу маалымат жаңыдан кеңири тарай баштаган учурда TikTok'тун бөгөттөлүп калышы ишке дароо таасир этти, дейт ал.
18-нчи күнү жабылды го, 19-нчу күнү эле 3 кардар чалды мага. Ушундай ушундай, мага эч ким чалбай калды, эмне болду, дейт. Өлө чалып атты эле деп мындайча айтканда баягы жеп аткан нанын эле мындай тартып алгандай ошондой эле болуп калды окшойт да. Мисалы түз эфирден дагы ошол үй сатылды да, стримде эле 5-6 үй саттык да.
Келиңиздер, кош келиңиздер биздин Чишка калабызга.
TikTok'тун бөгөттөлүшү онлайн дүкөндөрдө иштеткен ишкерлерге да таасирин тийгизди. 10 жылдан бери ар кандай техникаларды, гаджеттерди, үй буюмдарын сатып келген Фархат соц тармактар, айрыкча TikTok ишкерлердин эң чоң көмөкчүсү болгонун айтат.
Биздики мисалы соц сеттин жардамы менен да көбүнчө соода сатыктын бар. Анан соц сети дегенде эң мындайча айтканда куралдардын күчтүүсүнүн арасында TikTok'торчу. Азыр эми башка инструменттерге акырындык менен өтүп атабыз. Биздин соодага чындыгында баягы таасири боюнча сурагасыңар, если болуп атат да. Цифра менен айтса, мисалы данное время ушул учурда бир суткада көрүлбөй калды дегенде менде TikTok'то 150-160 миң киши көрчү да. А Instagram'дын бүгүнкү мисалы статистикасын алсам, кечеги күнкү бир сутканыкын алсам, история, публикация, рилс баарын кошкондон кийин 65 миң киши көрүп атат да. Бул аябай көрүлдү дегенде тигиники 65 болсо, тигиники көрүлбөдү дегенде 150-160 миң.
Мисалы азыр ахват түшүп кетти да, ахват аябай эле түшүп кетти. Бир видео салсак 5000 киши көргөн болсо, азыр болсо 600-700 миңге жетпеген киши көрүп калды.
Умар сатыкка коюлган ар кандай мүлктү жеринен видеого тартып, бардык сүрөттөмөсү менен соц тармактагы баракчаларына жайгаштырууну азыр да улантууда. Бир жарнама видеонун баасы 2000-2500 сом.
Эми өзүңдүн жумушуң сүйсөң жакшы да. Мен чынында баягы баталуу жумуш да бул жер. Анан ушинтип баягы участок азыр кээ бирөө Турцияга кетишим керек, Америкага кетишим керек. Эми ар кандай болуп калат да жашоодо. Анан ошондой моментте барасың, сатылат, баягы муктаждыгы чечилет. Ошол моментте аябай сүйүнүп, батасын берип, ыраазычылыгын жазып, баягы чай ичип кой деп кичине мындай тыйынып отургандар болот да. Эми ал көңүлдөн чыгат да албетте.
Кардарларын TikTok аркылуу тапкан ишкерлер TikTok'тун бөгөттөлүшү менен бизнести таанытууда натыйжалуу деп эсептелген эң чоң акысыз мүмкүнчүлүктөн куржалак калдык дешет. Пайдасыз же зыяндуу контент менен күрөштүн башка да жолу бар болгонун айтышат.
TikTok'то родительский контроль деген нерсе бар. Ошону кошпойсо болот да. TikTok'ко деле мындай ачык айтканда VPN менен киргизип атабыз. Просмотрлар, көрүүлөр кыргызча айтканда. Мурункудан кичине азыраак, бирок акырын-акырындан көтөрүп келе жатат да.
Бул эми бузула турган адам азыр Instagram'ды деле көрөт, Google'ду деле көрөт турабы. Бүт эми азыр биз билбеген нерсенин баарын көрөт азыр 21-чи кылып. Жөн эле шылтоо болуп калды го. Жаптырганга эме болуп калды да, ишкерлерге аябай эле бут тосту да. Ошолордун айынан мисалы 10 кишинин айынан азыр ишкерлер азыр жабыркап атат да.
Мындай общий процент менен санаганда 85% бул TikTok аркылуу келгендер, калгандары уже Instagram, YouTube, башка куралдар аркылуу да.
TikTok'тун бөгөттөлгөнүнө карабай ишкерлер жарнама тартуунун жаңы ыкмаларын таап жатышты.
Бул Азаттык Плюс программасы болду. Аны мен Нурболот Азамат жана кесиптешим Медина Самедин алып бардык. Көрүшкөнчө.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде орус ыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо. Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
программабызды ушуну менен жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Ал эми техникалык тейлөөдө кесиптешим Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта туруңуз угарман. Саламатсызбы, сиз азаттыкты угуп жатасыз программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кезинде бир топ атка минерлер Ататүрк багынан жер алып үй салган, мэрия кайтарып алууну көздөгөн 43 гектардын келечеги кандай болот? Андагы үй ээлери эмне дейт?
Баарыбыз тең эле бирде 70% мигранттар.
Элдин тагдыры эмне болот? Айтыңызчы, мыйзам деп атып, анда эмнеге амнистия бердик тиги самозахватчиктерге? Ал дагы мыйзамсыз болгон.
Элдин тагдырында караганга биз даярбыз.
Ал эми жан дүйнө уктуруусунан периштенин канаты, бир күн мекеним сага келдим аттуу ыр китептеринин автору акын Акбар Кубанычбековдун маегин угасыз.
Өмүр ушул, өмүр гүлдө бариктер ачылган, өмүр түндө бары жокту жашырган. Биз болгону жашап жүрүп өтөбүз бир тагдырды бешенеге жазылган.
Программаны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми Санжар Эрлиев соңку кабарлар топтом менен микрофондо.
Саламатсызбы. Сузакта балдарды автоунаа тебелеп кеткен окуяга байланыштуу милицияда иштеген бир катар жетекчилер кызматтан алынды. Мекемелер аралык комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, анын орун басары, фестиваль өткөн аймакты тейлеген Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсүнүн башчысы жумуштан бошотулду. Андан тышкары коопсуздук маселесине көңүл бурулбаган үчүн 12 кызматкер тартиптик жазага тартылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы да жумуштан четтетилген. 2 майда Сузак районунда 3000 окуучу катышып жаткан Манас айтуу фестивалында дөңдөн ылдый жылган машине балдарды коюп кеткен. Кырсыктан 30 көп бала жабыр тартып, 10 ашууну ооруканага түшкөн. Алардын 5 абалы оор экени кабарланган. 10 бала жума күнү Бишкектеги балдар ооруканасына атайын борт менен жеткирилген. Бул окуядан кийин өлкө аймагында Манас айтуу фестивали токтотулган, иш-чара президенттик администрациянын колдоосу менен республика боюнча өтүп жаткан эле. Президент Садыр Жапаров окуяга себепкер кишилерге комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен чара көрүлөрүн бүгүн ооруканада жаткан балдардан кабар алганда айткан. Украинада 4 майга караган түнү орус армиясынын дрон чабуулунан 6 киши жабыркады. 4 Харков, 2 Днепропетровск облустарында экенин жергиликтүү бийлик башчылары маалымдашты. Харковто ооруканага түшкөндөрдүн бири 13 жаштагы бала, 2 пенсия курагындагы аялдар. Иран өндүрүшүндөгү Шахед жанкечти дрондорунун сыныгы кулаганда Харковтагы 2 кабаттуу кеңсе имараты күйүп кетти. Днепропетровскиде дрон сыныктары банк имаратына 5 үйгө лицейге тийип, айрымдарында өрт тутанды. Электр энергиясына зыян тийди. Украинанын армиясы ишемиге караган түнү Орусия 13 дрон С-300 үлгүсүндөгү 4 ракета учурганын билдирди. Дрондордун баары атып түшүрүлгөн, ракета соккулары тууралуу маалымат бериле элек. Орусиянын коргоо министрлиги буга комментарий берген жок. Басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнүнө карата Бишкекте журналисттер көчөт отургузушту. Акция бизге басым кылып жатышат, биз дарак отургузабыз деген урам менен журналисттер аллеясында уюштурулду. Акцияга келгендер өлкөдөгү маалымат каражаттары журналисттер туш болгон басымдарды токтотууга чакырып, кабарчыларды тилектештик билдирүүгө үндөштү. 3 май басма сөз эркиндигинин эл аралык күнү. Бул күнгө карата чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарт абалды изилде баяндама жарыялап, басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексин жаңылады. Анда Кыргызстан 120 орунду ээледи. Кытайда космостук изилдөөлөрдүн тарыхында биринчи жолу айдын алыскы тарабындагы топурак үлгүлөрүн жерге алып келе турган миссия ишке кирди. Чан-Е-6 ракетасы Венчан космодромунан 3 майда учурулду. Аппараттын аталышы Кытай мифологиясындагы ай кудайынын урматына коюлган. Миссия 53 күнгө созулат, ал талдоо үчүн 2 килограммга жакын ай регалиттерин чогултат. Зонд айдын көрүнбөгөн тарабына ийгиликтүү конуудан тышкары илимий эксперименттерди жүргүзүүгө тийиш. Эгер бул ийгиликтүү ишке ашса, Чан-Э-6 айдын арткы бетиндеги кум таштын үлгүлөрүн жерге алып келген тарыхтагы биринчи космостук миссия болуп калат.
Рахмат, 4-майдын жаңылыктар топтому менен Санжар Эралиев тааныштырды. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да катталып алыңыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгасы, X баракчасында Азаттык Радиосу, Инстаграм, ВКонтактеде Азаттык КЖ, ал эми Ютубта Азаттык. Эгер бизге айта турган сунуш пикириңиз болсо, WhatsApp номерибизге кайрылыңыз 0550 988 755. Кала жетекчиси Айбек Жунушалиев 16 апрелде Ататүрк паркынан жеке жактарга жер берүү боюнча мэриянын буга чейинки 124 токтому жокко чыгарылганын билдирген. Ушул тапта сейил бакта мыйзамсыз курулган 198 объект бар деп эсептелген. Жаңы токтомго ылайык мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер кантип кайтарылат? Бул суроолорго кесиптешим Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Ататүрк сейил багындагы хан сарайлар сүрдүрүлөбү? Мэрия курулуштар түшкөн парктын аймагын кантип кайтарган жатат? Убагында парктын аймагынан жер тилкесин алган атка минерлер, аларга жол берген жетекчилердин жоопкерчилиги кандай болот? 3-4 колдон сатып алгандардын маселеси кантип чечилет? Алдагы мүнөттөрдө бул суроолорго жооп издеп парктын тарыхына дагы кайрылабыз. Ататүрк паркынын 2005-жылдагы Google картадагы сүрөтүн карасаңыз, бир нече чоң үйлөрдүн түшө баштаганын көрөсүз. 2023-жылдагы сүрөтүндө парктын капталдарында хан сарайлардын шаарчасы, көп кабаттуу турак үйлөр туруп калды. Айбек Жунушалиев, Бишкек шаарынын мэри.
107 гектарда турган сейил бактын чек арасын аныктап бекитүү. Себеп дегенде бүгүнкү күндө дагы көптөгөн иш аракеттер болуп атат. Ал жерде курулуш иштерин улантууга же болбосо дагы башка жер тилкесин алып дагы бир кандай бир курулуштарды салууга.
Бишкектеги саналуу ири парктардын бири мурдагы Достук. Азыркы Ататүрктөн жерлер 2000-жылдардан тартып атка минер таасирдүү фигуралардын жакындары бөлүп алганын буга чейин бир нече медиа иликтеп берген. Маселен, 2019-жылы Клооп басылмасы жана OCRP жүздөгөн документтерди анализдеп, журналисттер бир жыл көз майын коротуп иликтөө жарыялашкан. Анда парктан 200 жакын жер тилкени качан, кайсы атка минер, кимден кантип алып, кайра саткандан бери документтер менен ийне жибине чейин иликтеп беришкен. Тизмени карап отуруп, парктан жер алган саясий элитадан албаганын санасаң оңой болобу деген ой келет. Клооп менен OCRP'нин документтерине таянсак, алардын арасында экс-президент Сооронбай Жээнбеков, экс-премьер-министр Апаз Жумагулов, экс-спикерлер Алтай Бөрүбаев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу мамлекеттик жетекчилерден баштап, экс-депутаттар Райымбек Мамыров, Эркин Байсалов, Канат Керезбеков, Рысбек Качкеев, Турсунбай Бакир уулу, Сайдулла Нышанов, Айзбек Турсунбаев, Арзбек Бурханов, Асамидин Марипов, Искендер Гайыпкулов, Рашид Тагаев, Алиарбек Абджалиев, Айтибай Тагаев, Зиядин Жамалдинов, Алтынай Өмүрбекова жана экс-министрлер Абдулла Суранчиев, Калыкбек Султанов, Кеңишбек Дүйшөбаев, Турсун Турдуманбетов, Александр Костюк, Болот Абилдаев, Мустафа Кидибаев, Өмүрбек Кутуев, ал эми экс-судьялардан Жумадил Макешев, Корманбек Осмонов, экс-прокурорлор Асанбек Шашаналиев, Галина Пугачева, Улукбек Узакбаев бар. Митин Жумагулов, Клооп басылмасынын мурдагы журналисти.
Которые выдавали людям, да, о предоставлении земельных участков. Они ссылаются на определенные статьи земельного кодекса. Я их сейчас на скидку не вспомню, по-моему, 25 и 62.
Элге жер бөлүп берген токтомдорунда жаңылышпасам, жер кодексинин 25-62 беренелерине таянышкан. Анда ар бир кыргызстандык эгерде жашаган үй жок болсо, бир жолу жер алганга укугу бар деп жазылып турат. Алар ушундай жол менен алышкан, бирок жер алгандардын көпчүлүгүнүн үйү болгон деп эсептейбиз. Башкача айтканда, ижара төлөп батирде турушкан эмес. Экинчи парк 2002-жылы тарыхый маданий эстеликтер тизмесине киргизилген. Мыйзам боюнча эстеликтер аймагына курулуш кылууга, айрыкча турак жай салууга тыюу салынат.
История культуры республиканского назначения и по закону на территории памятников нельзя вообще никак нельзя строить. Особенно частные дома.
Жогорудагы санагандардан сырткары ошол кездеги таасирдүү атка минерлердин ондогон жакындары дагы жер Сайдулла Нышанов, Жоркештин мурдагы депутаты.
Бир жолу мамлекеттен ошо жер алып окутуу деген мыйзам бар да, ошонун негизинде биз саяли жазганбыз 10 депутат. Анан берген.
Жер алгандардын көпчүлүгү журналисттерге мыйзамдуу ээ болгонун айтып, окшош эле жоопторду айтып келишет. Учурда алардын азырагы гана өзү жашабаса, көпчүлүгү тамсалып же участок катары сатып кетишкен. Андан бери колдон колго сатылып, бул жердеги үйлөргө 7-чи кожоюн болгондор дагы бар.
Ушул жерде 20 жылдан бери турам, 2004 жылы.
Сабира Байтурсунова, жергиликтүү тургун.
Мына ке мо жерде мо биринчи экинчи үй меники. Эмне үчүн ушинтип айтышат да билбей турупчу, мынакей бирде байлар жашайт, бирде мынакей момундай жашайт депчи. Ошол эки туура эмес да, бул абдан туура эмес, эме психология болуп атат, абдачы жатайын жасап атышабы дегенчи мен билбейм. Мынакей биз баарыбыз тең эле бирде 70% мигранттар. Кийин андан кийин да биз окшогон адамдар, мына биз болсо малый бизнесте жүрдүм мынакей мен ушунча жылдан бери.
Бишкек мэриясынын Ататүрк паркынан берилген жерлер боюнча буга чейинки токтомдорду жокко чыгарып, 1992 жылдагы 107 гектар болгон сейил бактын аймагын калыбына келтиребиз деген билдирүүсүнөн кийин бул жердеги жашоочулардын түн уйкусу бузулду.
Пожалуйста.
Гүлсада Кайчыбекова, жергиликтүү тургун.
Границасын чийсин. Чийсин, пожалуйста. А то, что ошол убакта моментте берилгенде парк экенин эч ким билген эмес да. Алар өздөрү уруксат беришкен. Значит, уруксат берген ким ошол убакта? Ошолорду тартсын. А жөн эле биз өзүбүздүн акчабызга алып алып, почему биз крайний болушубуз керек? Мен ойлойм, андай эмес. Анан мынакей Айбек Жунушалиев прям ачык эле адамдарды кыргыз элин бири бирине тукуруп атат. Ал жерде жалаң байлар жашайт деп.
Мэриянын жаңы токтомуна ылайык, мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер паркка кайтарылышы керек. Муниципалитет парктын аймагындагы мыйзамсыз курулушту тазалоодо мыйзам чегинде гана иш алып барарын билдирип, андагы үй ээлерине 30 күн убакыт берди.
Анан эми ошондон бери балдар.
Өктөм Юлдашева.
Мындайча айтканда кашыктап терип, чөмүштөп терип келген. Араң ушул 5-6 комната ала албадык, 2 комнатты араң алдык, акчабыз жетпей. Ошондон бери жакшынакай болуп бала чакам менен ойноп күлүп жашап аттык эле, тынч эле. Анан эле ушу бир жумадан бери эле ушундай тополоң чыгып атат. Анан эми биз каяка барабыз? Жерибиз деле жок, үйүбүз деле жок.
Юлдашева сыяктуу көп кабаттуу турак үйдөн батир сатып алгандардын саны 250 болот. Алар үйдү Ихлас компаниясынан алганын жана парктын аймагында экенин билишпегенин айтышат. Кала башчысы Айбек Жунушалиев Ататүрк паркынан жеке жактарга жер берүү боюнча мэриянын буга чейинки 124 токтому жокко чыгарылып, жалпы сейил бакта 198 объект мыйзамсыз курулганын айтып жатат. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлдү.
Биринчи кадам сиз эми чечимди чыгарып койдуңуз. Туурабы? Экинчи кадамыңыз кандай? Билдирүү, снос жана башка кадамдар. Жок, кантип снос кыласыз, мен түшүнбөйт анай.
Бакыт Сыдыков, Жогорку Кеңештин депутаты.
Сиз айтып отурсуз, мыйзамсыз болгон депчи. Мурунку мэрлер мыйзамдуу болгон деп атышат. Эми кантип мен түшүнбөйм. Сиз айтып отурбайсыз, баягы границаларын өзгөртүргөн жок. Туура алардын катасы.
Урматтуу Бактыбек Өксенович. Коомчулуктагы ошол жерде жер алып, үй салып аткандары биринчи күндөн баштап ал жер мыйзамсыз алынып атканы, коомчулук кызыкчылыкка туура эмес келбегендиги, парктын жерин ээлеп алгандыгы биринчи күндөн баштап айтылып келген. Көбүнчөсү ал жерде мыйзамсыз курулуш жүрүп атканына маалыматтары болгон болчу, бирок ошого карабастан бул кадамдарга барышкан. Бизде бир эле максат бүгүнкү күндө мыйзамдуулукту сактап ордуна алып келүү.
Түшүнүп турам. Элдин тагдыры эмне болот? Айтыңчы мына. Мыйзам, мыйзам деп атып, мына анда эмнеге амнистия бердик тиги самозахватчиктерге? Ал дагы мыйзамсыз болгон.
Элдин тагдырында караганга биз даярбыз.
Жарандар, берген уруксаттама документтерине.
Талант Мамытов, Жогорку Кеңештин депутаты.
Документтери бар. А именно уруксат берген, курууга уруксат берген адамдардын жоопкерчилигин караганга көргөн жокпуз бүгүнкү күнү. Биринчи этап менен силер адилеттүү болушуңар, аягына чейин адилеттүү болушуңар керек да. Биринчи уруксат берген чиновниктердин баарын жазага тартып жалпы ущербти чыгарып ошолордун мойнуна илип андан кийин тиги добросовестный покупательдер менен мындайча айтканда мамиле кылышыңар керек. Бул бир мэр уруксат берет, кийинки мэр келип незаконно деп талкуулап кетет деген бул туура эмес менимчечи.
Эл өкүлү Мамутов жер берген жетекчилерди жазага тартып келтирилген зыянды толтурууну сунуштап жатат. 1999-жылы мэр болуп дайындалган Медетбек Керимкулов, 2005-жылы келген Арсланбек Ногоев, андан кийинки 2007-жылы бир жыл мэр болгон Данияр Үсөнов, 2008-жылдан 2010-жылга чейин башкарган Нариман Түлөевдин учурунда Ататүрктөгү жер участоктору берилгенин журналисттер аныкташкан. Жаранда активист Калича Умуралиева дагы Бишкектеги сейил бактар, анын ичинде Ататүрктүн жери жеке колдорго кантип өтүп кеткени жөнүндө документтерге таянып китеп жазды.
Мен күйөм ушул китепти окуп айтыптыр. Калича, сен зеленый зона жазбай эле бир детективти жазыптырсың, ушуну окуса мэрлердин баарына кылмыш иш козгосо болот деп айтып чыккан да. Себеби бул жерде мен баарын кандай постановление менен канча гектар жер кимге берилген деп ушунун баарын жазып чыкканмын.
Ат аталган мурдагы мэрлерден комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошентип тараптар өз жүйөлөрүн айтып жатат. Эми маселенин кандай чечилери көпчүлүктү кызыктырып турат.
Ушул парковый зоналарда жайгашкан эмелерге аябай көп налог коюлат. Мисалы, биз төлөп атпайбызбы жер налогун? 1.5 сом бир квадратный метр и коэффициент. Тыйын эле болуп калып атат да. Мисалы, сен паркта жашагың келеби? Жашай бер. Бирок 1.5 сом төлөбөйсүң, 1.5 миң сом бир квадратный метрга төлө, жашай бер. Ошондо көрөт элем ким ушу жылдап ушул жерге жашаганын.
Даже в 2019 году, когда мы делали расследование, там...
Метин Жумагулов, Клооп басылмасынын мурдагы журналисти.
2019-жылы биз иликтөө кылган кезде бул жердеги жер тиркелери, курулган үйлөр колдон колго сатылып кеткен. Башында алган кожоюндары жок. Бул жерден үй алгандар мэрия жерди жер кодексин бузуп, мыйзамсыз бергенин билбеши мүмкүн. Алар үй сатып алган үчүн күнөөлүү эмес деген маселе чыгат. Мындай учурда укуктук мамлекетте сот аркылуу чечилет. Соттун чечимине жараша бийлик эмне төлөп бериши керек. Бирок ушундай болоруна ишенбей турам. Себеби жер участоктору, үйлөр көп жана кымбат. Эмне төлөп берүүгө көп каражат керек. Албетте, парк баштапкы калыбына келсе жакшы болмок. Ошондой эле баштапкы карта боюнча башкы прокуратурада парктын аймагында турат. Жетим балдар жашаган социалдык айыл да парктын аймагында. Алар эмне болот? Маселе татаал. Жаран жана активист катары турак үйлөрдү сүрдүрүп, парк кылса дейт элем. Бирок аларга эмне төлөп берилиши зарыл.
Я бы хотел, чтобы, конечно, снесли, но с выплатой компенсации как раз таки тем, кто сейчас этими домами, участками владеет.
Ататүрк парк боюнча мэр өз оюн билдирди. Ал жерде бизге
Курманкул Жолушов, башкы прокурор.
Биз текшерүү мыйзамдуулугун беребиз, же болсо сот аркылуу чечиле турган көп жагдайлар бар. Бул ал оюн гана билдирди, иш аракетинен көрөбүз. Бирок сиз туура айттыңыз. Мамлекетте мыйзамсыз мамлекеттик мүлктөрдү менчиктеп алган жана башка мыйзамсыз аракеттерге акыркы жылдары аябай эле сабак болуп атат элге. Мындан кийин мыйзамсыз тосуп алуу, мыйзамсыз алуу, куруу сөзсүз түрдө жооп берери, ошол акча каражатына күйөрү мыйзам алдында жооп берери билинип калды да. Менимче бул урок болду окшойт.
Интервьюер мэр өзү айткан турбайбы?
Ишенбай Кадырбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, архитектор.
Документтердин баары мыйзамдын чегинде берилгенби, берилген эмеспи, анан берген адамдар кимдер болгон, кайсынын негизинде. Биз качан гана ушул практикадан, бул тарыхый практика болуш керек, ким ушундай туура эмес мыйзамды бузуп бергендер жоопко тарткандан кийин келечекте бул процессти токтото алабыз. Эгерде ушул жерден кайра аксап туруп жанагы аягына чейин жетпечи болсо, бул процесс Кыргызстан боюнча болот.
Азыр мэрия 1992-жылдагы 107 гектар парк аймагы аныкталган картаны документ менен көрсөтө элек. Эми жанатан бери кеп кылып жаткан Ататүрк сейил багынын тарыхы жана маанисине токтолсок. Азыркы Ататүрк атындагы парктын пайдалуу 1958 жылдары түптөлөт. Азыркы түпөйгөн бак тарактар ошондо тигиле баштап, андагы аянты болжолдуу түрдө 5 гектардай болгон. Кийин 1963 жылы парк аянты бир топко кеңейтилип, Достук деп аты өзгөртүлөт. 1972 жылы Кыргыз СССРына 50 жыл деп аталып баштаган. Бул жылдардагы парктын так аянты жөнүндө ачык булактарда маалымат жок. 1992 жылы ошол кездеги мэр Өмүрбек Абакировдун номур 225 токтому менен 107 гектар деп белгиленет. Бирок ошол учурда деле парк аймагына ар кандай мамлекеттик мекемелердин курулуштарына уруксат берилген экен. 1996 жылы паркты өнүктүрүү үчүн азыркы Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрк фондуна 49 жылга ижарага берилет. Ошентип аты дагы Ататүрк деп өзгөртүлөт. Парктын аймагын сактап калууга Ататүрк фондунун деле чамасы жетпейт. Анын аймагына ар кандай долбоорлор үчүн курулуштар улана берген. 2002 жылы өкмөт паркты тарыхый маданий эстелик деп жарыялап, ал өзгөчө корголуучу объектке киргизилген. Өзгөчө корголуучу объект делгени менен ошол 2000 жылдардан кийин Сейилбактын аймагынан жер берүү күчөп, жек адамдар дагы ала баштаган. Андан бери Ататүрк паркындагы жер боюнча далай соттошуулар, курулуштарга тыюу салуу аракети болуп келген. Бул жолу дагы Бишкектин жашыл аймагы үчүн чыр бир топко созулчулай болуп турат.
Угарман, сиз кесиптешим Токтосун Шамбетовтон Бишкектин Ататүрк багындагы 43 гектар жер боюнча даярдаган баянын уктуңуз. Эми жан дүйнө уктуруусунан Периштенин канаты, бир күн мекеним сага келдим аттуу ыр китептеринин автору акын Акбар Кубанычбеков менен маекти уңуз аны Максат Жангазиев даярдаган.
Мекеним сага келдим. Алооолонгон отуңа күйүш үчүн, азабыңды түбүнөн билиш үчүн, жетпесем да баркыңа чанып кетпей кандай болсоң ошондой сүйүш үчүн.
Арбаңыз Акбар мырза,
саламатсызбы?
Атайын алгач убакыт бөлүп биздин студияга маекке келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Кеп башын дароо эле ушул сиздин колуңузда турган кезектеги ыр жыйнагыңыздын аталышы тууралуу сурагым келип атат. Китебиңиздин аты Мекеним сага келдим деп тургандан кийин сиз кайдан келдиңиз?
Мекеним сага келдим дегенде чет жака чыгып анан келиптир деп ойлобош керек деп ойлойм. Көптөр ойлоптур, мен ушу башка жакта мигрант болуп жүрүп келди депчи. Мен энемдин курсагынан ушу мекен сага келдим деген идеяны бергим келди. Кээ бирлер мекенде жүрүшөт, бирок мекенин баркын билбейт. Мекенин баркын билбейт, мекенин экенин билбейт. Анан ошол себептен ким эгер ушу мекенде жүрүп ушу мекенге баркын билген кезегине келе элек болсо келгиле баарыбыз, мекендин чыныгып баасын билгенге кайтабыз деген идея берилген да.
Чакырга деп э?
Анан көптөр акыркы убакта байкасаңыз бияктан кетиш керек болуп калды, бияк болбой калды дей беришет да. Ошол сөздөр мындай каңырыкты түтөттү да.
Айтамын канаң эй, атадан гана калган мурасты.
Анан Акбар мырза, сизди атактуу эстрада ырчылары менен иштешкен акын катары коомчулук көбүрөөк таанып жүрөт. Ошол эле учурда баягы обондуу ырдын тексттерин болгон коомчулуктун сын пикирлери арбын айтылат эмеспи? Анын көркөмдүк деңгээлине, маселен ички мазмунуна дегендей, анан кандай ойлойсуз биздин азыркы учурдагы ушул калемкерлер журту кандай, канчалык изденет?
Мурда сөздөр жазылып акындардын, анан ошол сөзгө обон чыкчу. Азыр болсо мындай байкасаңыз обончулар бар, бирок ал обончуларга барышпайт да көбүнчө. Башка жактан бир обондорду таап келишет, мотивтерди мен сөз жазам да. Бул дээрлик мындай стилде баардык акын жазса болот, бирок бир музыкалык жакшы бир туюм болсо оңой эле жазып кетет да. Мен ушу бала кезден ырдап ырчылык өнөргө да бир жакын болгондуктан, комуз черкендиктенби, мага бул песенный жанр деп коет эмеспи, бул жанрда жазган өтө жеңил да. Анан кантип азыктанабыз дегенде, азыр биз баягы шоу бизнес болобу, башка жак болобу, бүт эле батышка карайт, дүйнөдө эмне тренд болуп атса ошого карап түздөнүп калышпадыбы? Мага мисалы үчүн мындай келишет дагы, мисалы Леди Гагабы же Джастин Бибердин ушун моун ырын англисчесин орусчага же ошо которутуп алып гуглдан которуп берет эмеспи, анан ушундай мааниде ыр жазбайлыбы деп келишет да
ырчылар.
Ырчылар бизде ырчыларда мурдагы ырчылар капризный деп коет го, мындай капризный болчу эмес окшойт деп ойлойм. Эмне сөз болсо ошону ырдачу экен да. Азыр болсо мисалы үчүн кичине таталыраак сөздөр болуп калса, бул ырдаганга ылайыксыз, бул эмеге тилгүүсүнө ылайыксыз, укканга укуктуу эмес деп ушуга качырып калышты. Эми бул жакта көп нюанстар бар да негизи. Талап ар кандай.
Бул күндөр да өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер.
Ушул Обондуу ырдын тексттерин дагы сиз өзүңүздүн чыгармачылыктын бир бөлүгү катары карайсызбы, же болбосо аны бир эмгектин эле түрү деп ойлойсузбу?
Муну бир чыгармачылыктын бөлүгү катары карайм, сөзсүз түрдө. Себеби ошол чыгармачыл адамдар бизге кайрылып атышат да.
Анан ошол ыр жазгандар ушул акын деген бийик атталып жүрөт, эл ичинде мындай урматсыйга ээ дегендей акындар. Анан ошол эле маалда биз азыркы ушул турмушта ошол акын деген бийик атка татыктуу болуп атабызбы деген да мындай суроо жаралбай койбойт да. Деги эле ушул кийинки учурларда мисалы коомдо түрлүү окуялар болду, талаш талкуу жараткан маселелер болду. Маселен желектин өзгөрүшү бир топ чыгармачыл адамдарды түйшүккө салды, түйшөлтү дегендей, биресе акын катары, биресе ушул өлкөнүн жараны катары позицияңызды айтып турасызбы, үн катып турасызбы дегендей.
Бардык өлкөдө болуп жаткан нерсенин баарына мен өзүм негизи оюмду билдирем, 4 сабыр менен же болбосо 8 сабыр менен ушу баягы ыңгайына жараша. Мен ошол ушу желек боюнча дагы жазгам, жазганда аябай катуу тараган негизи. Унутуп калдым негизи абдан ушундай бирдемке кечтебиз. Мурдакынын баарын өтүп кеткенин адамдар билип эстегиз. Анан бир өлкөнүн, бир журттун сөзүнөн бийик турабы, биздин жездебиз деген сыяктуу дагы ушундай жазылган да. Ушу элдин укпайбы деп анан кийин бир агабыз айтып калды, Акбар, силер кечигип калдыңар деди. Эйвак эле бул чечилип бүткөн, ал жөн эле азыр эмес, мындай процесси болуп атат коомчулуктагы депчи. Темирди кызуусуна чап дегендей. Анан аракет кылып коомчулукта кандай учур болбосун сөз пикирлерди билдиргенге аракет кылам.
Ардактуу азаттыктын угарманы, жан дүйнө уктуруусунан сиз периштенин канаты, бир күн мекеним сага келдим аттуу ыр китептеринин автору акын Акбар Кубанычбековдун маегин тыңдап жатасыз. Калемгер жеке чыгармачылыгы, учурдагы алектенип жаткан жумушу, өлкөдөгү коомдук турмуш жана ага болгон көз карашы тууралуу кеп курууда. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Эле биздин ушул адабиятта жүргөн калемгерлер коому ушул коомдук турмушка кантип үн катып турат?
Биздин жазма акындар менин оюмча дагы бир жаңы үн менен, жаңы дем менен, укмуштуудай нерселер менен эмгектенип иштесек, менин оюмча коомго дагы да болсо бир жаңылыктар жарата алабызбы деп ойлойм.
Акбар мырза, анда сиздин дагы бир ырыңызды угалы өзүңүздөн.
Жаңы чыгарма: Өмүр ушул, өмүр саатта жылганын да жебенин, өмүр көлдө сүзүшүн да кеменин, бала болуп бул дүйнөгө жаралып, бырыш басып карышын да дененин. Өмүр ушул, өмүр гүлдө бариктер ачылган, өмүр түндө бары жокту жашырган, биз болгону жашап жүрүп өтөбүз бир тагдырды бешенеге жазылган.
Буга чейин сиз экөөбүз окуу жайды бүткөндө мугалимдиктен баштаганбыз алгачкы чыгармачыл жолубузду, анан ушул журналистика чөйрөсүндө жүрдүк дегендей. Анан сиз бир учурларда той алып барып жүрдүңүз, азыр деле той алып барып атасызбы?
Ооба, азыр жыргаганыман жылкычы болуп турумбу дегендей, тойсуз болбой калат негизи. Эми болбойт деген эч нерсе жокко. Эң башкысы ушул адалдан оокат тапсак, сөзсүз түрдө намыстанбай иштей берсек.
Демек азыр билим берүү тармагынан алыстап кеттиңиз.
Бир 3 жылдай болду билим берүү тармагында алыстап, ушул чыгармачылык жаат менен, ушул китеп менен көп иштедик. Анан буюрса, эми ушу Америка жергесинде ушу биздин мектеп ачылган, баягы 1-2 жыл мурда айттык эле, мектеп ачылып атат, кыргыз мектеби деп Чикагодочу. Анан ошол жака күздөн баштап чакырып атышат. Бир жыл баягы чет өлкөлүк балдарга, кыргыздын балдарына кыргыз тилин үйрөтүүгө кайра келбейсиңерби деп азыр контракттар сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Ал эми биздин өлкөдө ушул чыгармачыл адамдар, эми ошол нерсеге күчү жеткен адамдар билим берүү менен үй бүлөсүн багалбай калды десек да болобу?
Ооба, антсек болот. Мен ошол эле учурда мисалы күндүз кечке сабак өтөм, анан кечинде тойго барчумун да. Анан элестеңиз, тиги той алып барасың 12-1 чейин, анан эртең менен уйкуң канып канбай келип кайра балдарга эмне сабак өтөрүмдү билбей калчумун, кээде ушундай чарчагандачы. Окуучуларга келип туруп мындай жансыз мугалимге айландым да. Анан кино коюп коем, жөн элечи мындай темага байланышсыз эле эптеп кыргыз кино болсо болду. Анан ошол себептен мен мындай балдардын акысына кирип атам дедим дагы, азыр мектепти кое турайын дедим. Анан барып арызымды жаздым дагы кетип калдым да.
Ардактуу азаттыктын угарманы, жан дүйнө уктуруусунан сиз акын Акбар Кубанычбековдун маегин тыңдадыңыз. Бир үнү менен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Ошто менен азаттыктын 4-үнчү майдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Бир саат бою берүүнү мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Өнүрүштөр Максат Ахмажан уулу, ал эми YouTube-дагы каналыбызга түз алып чыккан эфирибизди Эмил Чекиров болду. Саламатта туруңуздар.